V rámci právě probíhajícího Evropského týdne mozku seznamují neurovědci širokou veřejnost s novými poznatky o fungování mozku, a to jak zdravého, tak nemocného. Neurovědy dnes podle nich zažívají velký rozmach. Stále větší roli by v nich měly hrát genetika a molekulární biologie. Při léčení různých chorob a poranění mozku, včetně například Alzheimerovy nebo Parkinsonovy nemoci, nebo onemocnění souvisejících s aterosklerózou či mozkovou mrtvicí, by se měly také stále víc uplatňovat postupy regenerativní medicíny, využívající kmenové buňky. Dlouholetou tradici ve výzkumu na tomto poli mají badatelé v Ústavu experimentální medicíny Akademie věd. Je mezi nimi i profesor Josef Sika, vedoucí oddělení neurofyziologie sluchu, kde se podíleli mimo jiné na evropském projektu nazvaném NanoEar, který se týkal možnosti léčby chorob vnitřního ucha pomocí nanočástic a který zároveň ukazuje, o jak složité výzkumy se jedná.
To je projekt, který se snaží o to jiným způsobem ovlivnit činnost vnitřního ucha a vnést nějaký lék nebo chemickou sloučeninu, nebo dokonce třeba v budoucnosti i nějakou biologickou látku. Takže do středního ucha vpravíme tyto nanočástice a ty projdou membránou okrouhlého okénka a dostanou se do vnitřního ucha a tam ovlivní ty jednotlivé cílové struktury. Musím se ovšem přiznat, že zatím ty výsledky v tomto směru nejsou příliš povzbudivé, že sice ty částice procházejí, ale to zacílení na struktury, které potřebujeme, to znamená především na ty vláskové buňky, tak není tak dobré, jak jsme původně v tom projektu předpokládali.
Co z toho tedy vyvozujete?
Já si myslím, že cesta nepůjde tímto směrem, ale že spíš se bude využívat výsledků moderní vývojové biologie, tam, kde poznáváme, jak jednotlivé geny vlastně ovlivňují vytváření vnitřního ucha. A tam ty výsledky jsou už poměrně hodně rozpracované, nebo ty práce jsou hodně rozpracované. Tam se jedná o gen, který se nazývá ATOCH1 a o něm víme, že vlastně je to gen, který je důležitý pro vytváření vláskových buněk vnitřních, to znamená, to jsou ty vlastní receptory. A tento gen, pokud jej zase genovou terapií vneseme do vnitřního ucha, tak způsobí, že u neslyšících experimentálních zvířat se přemění tzv. Podpůrné buňky na buňky receptorové. Čili já osobně si myslím, že ta cesta spíš směřuje tímto směrem, nikoliv cestou těch uvedených nanočástic.
Čili pokud tomu dobře rozumím, přeměnou těch podpůrných buněk na ty receptory by došlo k určité obnově tedy těch ztracených vláskových buněk a tedy k obnově sluchu?
Přesně tak. Například v poslední době se zjistilo, že ta sekvence, posloupnost genů, které ovlivňují vytváření vnitřního ucha, má i geny, které vlastně v určitou fázi blokují a tím pádem neumožňují, aby se přeměnily třeba ty podpůrné buňky na receptorové. A v zmíněné práci, která pochází z Harvardské univerzity, tak tam dokázali právě určitou látkou tento mechanismus odblokovat. To znamená, že vlastně ten gen, nazývá se NOTCH, jeho negativní působení zabránili a tím způsobem vlastně jako otevřeli cestu jiným genům, které směřují k té přeměně buněk podpůrných na buňky vláskové. Čili vidím tady poměrně velikou perspektivu do budoucna, až budeme dobře ovládat tuto metodiku.
Vy budete v rámci týdne mozku přednášet na téma, jaké funkce mozku dnes už umíme nahradit. Jaké jsou ty nejdůležitější nebo ta nejdůležitější z vašeho pohledu?
Ano, tak my především samozřejmě jsme schopni nahrazovat ty části, které se týkají buď vstupů nebo výstupů do mozku. To znamená, mám na mysli třeba sluch, v tom případě vnitřní ucho, funkci vnitřního ucha, nebo jiným příkladem je zrak, tam se jedná samozřejmě o funkci oka. A nebo například řízení pohybu, to je velice důležité u osob, které mají neschopnost ovládat své končetiny, plegy, paraplegy a tak dále. Tak tady jsou určité úspěchy, když pominu klasický případ kochlárních implantátů, metody, která dnes vlastně úspěšně je používána, jak se odhaduje u více než 250 tisíc na světě, kteří díky kochlárním implantátům vlastně slyší. Tak je to otázka třeba zrakových náhrad, zrakových implantátů a tam ta situace je mnohem složitější, protože oko nahradit je nesmírně složité a i tam se dnes rýsuje spíš možnost namísto vlastně jakési elektrické stimulace, tak použít výsledků moderní genetiky a vývojové biologie a pomocí genové terapie nebo metod, které pochází z molekulární genetiky, nahradit ty chybějící receptory nebo nějakým způsobem přeměnit buňky, které se tam už vyskytují, v ty buňky, které my potřebujeme. Pak je otázka dokonce řízení některých funkcí, to už považuji za určitou futurologii, nahrazení vlastně hlasových schopností u případů onemocnění tzv. Lock-in syndromu, kdy ta osoba není schopná ovládat svůj hlas vzhledem k určité poruše kmenových struktur, které řídí hlas, ale přitom je schopná jaksi mozkově dávat povely k tomu. A v tom případě je tady velice zajímavá práce, pocházející zase z Bostonu, kde se podařilo vhojit do čelní oblasti, která vlastně ovládá motoricky hlas mikroelektrody a u tohoto pacienta potom vytvořit jakousi zpětnou vazbu, kdy ty povely, ty instrukce, které pocházejí z těch mikroelektrod, které jsou vhojeny v té hlasové oblasti, se potom použily vlastně, jak se vytváří jakési umělého hlasu. Čili to je už skutečně futurologie, kde zasahujeme přímo do mozku a já si myslím, že to je prostě otázka blízké budoucnosti.